Hver dag udkommer der rapporter fra det offentlige. Rapporter, der aldrig bliver læst. Men jeg har en plan. Hver uge vil jeg dykke ned i den verden af rapporter, der ligger i dvale under omårsfanen på diverse websider. Eller hvor det nu er, rapporter, undersøgelser og notater gemmer sig på de offentlige websider. For hvem ved, hvilke skatte, der kan gemme sig bag grafer og pænt formulerede sætninger? Jeg tror på, at selv de tørreste dokumenter kan indeholde sjove detaljer og skjulte perler af viden. Og det er min mission at afsløre dem for dig. Så læn dig tilbage, lad os sammen tage på en rejse igennem det offentliges rapportskatte, og lad os sammen opdage, hvad der gemmer sig bag døren til den skjulte verden af offentlige dokumenter. Velkommen til ugens rapport. Din vært er Rasmus Visby. ...90-årsjubilaren Dannebrog passerede i sommeren under Storebæltsbroen, samtidig med at Tour de France-feltet kørte over broen. Sådan står der i Kongehusets årsrapport 2022 på side 16. Og så er der et fint billede af Storebæltsbroen, som er helt tom på nær et Tour de France-felt, og en ordentlig omgang biler, der følger efter, og motorcykler. Og ned under broen, i det fine blå hav, sejler Dannebrog. Men ved I hvad? Det er lidt interessant, fordi lige præcis det billede, det er også på side 7 i årsrapporten fra Sund og Bælt 2022. Og ugens rapport er Storebælt. Så skal vi se at komme i gang. Nu er det lidt svært at bare hive Storebælt ud af Sund og Bælt. Men det gør jeg. Men lad mig lige forklare lidt om, hvordan det her er ejet med de her broer i Danmark. Du ved det måske godt, men nu kommer det. Den danske stat ejer Sund og Bælt Holding AS. Det lyder næsten som sådan en olsmanden. De ejer Sund og Bælt Holding. Og nedenunder det, der ligger der så Rubis AS. Det er dem, der sørger for rabatter og alt det her ting. Så er der noget, der hedder Sund og Bælt Partner AS. Jeg ved ikke lige, hvad de laver. Men så er der Storebæltsbroen AS Storebælt, så er der AS Femern Landanlæg og AS Øresund. Og der er navnet Sund og Bælt. Og når Femern er færdig, så kan det være, at det kommer til at hedde Sund og Bælt Bælt. Jeg ved det ikke. Men det er sådan koncernstrukturen, det her. Men det er jo Storebælt, jeg fokuserer på, men jeg bliver nødt til at hive nogle tal ind fra den her rapport også. Og hvor finder du så ugens rapport? Ja, ser du. Sund og Bælt finder du på sundogbælt.dk og så med et E, hvor det er blevet til et A og et E. Og når du kommer ind på forsiden, ved du hvad der så kommer? At den 10. juni krydser 10.000 løbere Storebæltsbroen for at fejre broens 25-års fødselsdag. Så det er da ret godt timet, at jeg så laver ugens rapport omkring Storebæltsbroen. Nå, vi skal finde den rapport. Det er en klassiker. Vi skal op i toppen. Om os. Og når vi trykker på om os, så er det finansiering og økonomi. Og når det er finansiering og økonomi, så ruller du ned. Så er der sådan en lille arbejdstaske-ikon, og så står der rapporter, og så trykker du find rapporter. Så trykker jeg der. Så kommer der årsrapport for Sund og Bælt Holding 2022. Og der ligger bæredygtighedsrapport Storebæltsforbindelsen 2022 og årsrapport for AS Storebælt 2022. Så, der er de. Og jeg linker selvfølgelig til dem for show notes. Før vi sådan ligesom dykker ned i selve Storebæltsbroen, eller op, kravler op i Storebæltsbroen, eller hvad vi nu er, så er vi altså at gøre med en årsrapport for Sund og Bælt. Den starter vi lige med, fordi det er ligesom den hovedrapporten og for hele koncernen. Og ved I hvad? De har lavet den frække finte ved at ligge rapporten ned, ligesom kongehuset. Så de har lavet et, skal vi kalde det, kongehusformat. Det ser i hvert fald mægtigt smart ud. Og så er det et foto, der er taget af en eller anden, der er kravlet op i den ene pylon og kigger over mod den vestlige pylon, over mod Storebælts, undskyld, Sprogø, ind over Lavbroen mod Fyn. Og det er taget sådan en diset sommerdag, som det nu kan være så flot, der med små krusninger på vandet. Det er meget, meget, meget flot. Og så på side 3, der er jo altid sådan, man skal lave lidt show-off. når du er ude, så sidder du aldrig og fortæller om din næstbedste historie, vel? Du kører altid de bedste historier. Og det samme er her. Sund og Bælt i overblik. Så kommer der sådan nogle ikoner, og det ja, sådan en infographic er det, vil jeg indtale. Og der står Sund og Bælt Holding har udløjet 11 milliarder i broens levetid til staten. Nu står der i broens levetid. Jeg ved ikke, om det så er Storbælt, fordi det her det er både Sund og Bælt. Nå, ved siden af det kommer der lidt overraskende noget om lærlinger, fordi Femern-projektet har haft 56 lærlinger på Femern-projektet sidste år. Så kommer der en, hvor vi lige quizzer. Vi skal lige have den med, og den kommer til sidst svaret i den her ugens rapport. Antal køretøjer siden åbningen. Hvor mange har kørt over Storebæltsbroen? Det er i millioner, kan jeg fortælle jer. Og Øresundsbroen konsortiet, de har så haft 135 millioner køretøjer ind over til Sverige og tilbage igen. Den mest trafikerede dag, dagsrekorden, var sommeren 2022 i august. 61.528 biler kørte over Storebæltsbroen. Og til Sverige var der 32.908, der kørte frem og tilbage. Jeg kan ikke lade være med at tænke, sådan en augustdag, er der sådan en bestemt retning, bilerne kører i? Er der sådan, er der markant forskel? Og er det sådan, når man går året op, er der så flere overgange den ene vej end den anden, eller udligner det så? Ja, jeg kan lade være med at tænke over sådan nogle ting. Jeg synes, det er lidt interessant. Hvis vi lige hopper ind i lillesøsteren, eller datterselskabet, kald det hvad du vil, altså selve Storebælts årsregnskab, så står der her, at AS Storebælts primære opgave er at eje og drive den faste forbindelse over Storebælt. Det er meget godt. Opgaverne skal løses under hensyn til opretholdelsen af en høj tilgængelighed og et højt sikkerhedsniveau på forbindelsen. Desuden skal tilbagebetaling af lån, der er optaget for at finansiere anlæggene, ske inden for rimelig tidshorisont. Og der kan jeg så sige, der står det lidt længere nede for Storebælt AS. Er tilbagebetalingen uændret 36 år, hvilket betyder, at gælden vil være tilbagebetalt i 2034. Og jeg kan godt fortælle jer en ting her. Storebælt, Sund og Bælt er en god forretning for staten. Alene Storebæltsbroen inkasserer de 1 milliard på i selskabsskat. Så inkasserer de, og det er mig selv, der har lavet det regnestykke, vil jeg simpelthen også sige, nettoomsætningen af biler over broen, og kun broen, ikke noget med tog, der får de en momsindtægt på omkring knap 800 millioner. Dertil kommer så oven i det, at der også er et overskud på Storebæltsbroen. Det er derfor, man betaler selskabsskat også. Og der får staten udløjet 1,3 milliard, sådan cirka hvert år. Det svinger mellem 1,1 til 1,5, men det er det lav. Hvis du lige løsligt lægger de her tal sammen med 1 milliard i selskabsskat, 1,3 milliard i udbytte og 800 millioner i moms, så har vi omkring 3 milliarder for Storebælten alene. Og momsen kan vi selvfølgelig ikke fjerne, men det er altså en stor bededag, vi har fat i her. Og hvis vi så tager resten af med Øresundsbroen og sådan noget, så ser det lidt anderledes ud også. Men det er altså store tal, vi har med at gøre. Til store tal skal man have forstandige mennesker. Og der er det faktisk sådan, at når man går ind og kigger på denne årsrapport for Sund og Bælt, så er de faktisk fremme i skoene, fordi hvis man går ind og kigger på deres ledelsesberetning, så er det forpersonernes beretning, det står oppe i toppen. Men når man kommer ned i bunden, så ham, der skriver Sund, der er stadigvæk bestyrelsesformand. Så det holder de fast i, så der er lidt inkonsistens der. Men økonomi. Bestyrelsesformanden er Michael Rasmussen, som er koncernchef i Nykredit. Så han er altså seriøst en pengemand, og han har styr på det, og han er dygtig. Men spørgsmålet er, med alle de her milliarder og obligationer og ting og sager, har han så en dobbeltrolle nogle gange, altså i forhold til, kan han være inhabil, hvis Nykredit er bank? Og hvad nu, hvis det er Danske Bank, eller Jyske Bank? Får han så nogle ting at vide som om hans konkurrenter, som de måske ikke er så glade for? Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald Michael Rasmussen, der er bestyrelsesformand. Og det blev han i 2021. Så en anden lille sjov note er, at jeg godt klar over, at bustrafikken steg med 45% fra 2021 til 2022. Det siger altså lidt om, hvor hårdt busserne har været ramt af covid, fordi vi skulle ikke sidde i nogen busser overhovedet. Det skulle vi jo ikke. Det er jo farligt. Og det, eller det var det jo. Altså, sådan er det jo. Tilbage i systemet er så, at vi også har en direktør fra Sund & Bælt. Og han hedder Mikkel Hemmingsen. Og han har været i koncernen siden 2016 og kom fra en stilling fra Københavns Kommune som direktør. Så det kan jo føre vidt omkring at være i Københavns Kommune, kan man se. Men han er så bestyrelsesformand i Storebæltsbroen, fordi der er det en, der hedder Signe Tustrup Kreiner, der er direktør. Så det er ligesom, det drypper hele vejen ned igennem, så sidder han og bestyrelsesformand i det her datterselskab, Storebæltsbroen. Men det er meget interessant, at lærlinge, lige for at tage den med femeren, altså de bliver nævnt, at der er i 2022 var 56 lærlingårsværk. Og det står der så, at det er med som en samfundsgevinst, at man får de her lærlingepladser. Det synes jeg også er rigtig fint. Men ved, hvad der også er en samfundsgevinst? Og det synes jeg faktisk er ret interessant. Det er, Femern-forbindelsen sænker rejsetiden mellem Danmark og Tyskland til gavn for brugere og klimaet. Bum. Så fik vi også lige det argument med, og det var på side 13, at man lige havde det. Ej, nu skal jeg passe på, jeg kan blive alt for sarkastisk. Men tilbage til de her lærlinge er, der har man simpelthen forpligtet sig til, at man skal have 500 lærlingårsværk. Og indtil videre havde man 56 i 2022. Så hvis det er, at projektet tager cirka 10 år, så passer det jo nok meget godt med, at de kommer i mål med det. Men lad os gå over og kigge lidt mere på selve Storebæltsbroen. Jeg har lidt en kæphest med udbytte på Storebæltsbroen. Jeg er en af dem, som har kørt over 1000 gange over Storebæltsbroen. Og der er mange tanker, jeg har gjort mig de gange, jeg har kørt over broen. Men en af de ting, der undrer mig, det er, at vi har en bro, som jeg troede skulle være sådan lidt hvil i sig selv. Men den er jo ikke mere hvil i sig selv, end at man udbetaler til staten. Udover man får selskabsskat ind, så betaler man altså ordentligt selskabsskatten. Omkring 1,2 til 1,5 milliarder om året i udbytte til staten. Og det er sådan noget, man har lavet som trafikforlig, og det er også derfor, at man kan gøre det, fordi man kan ændre aftaler og ting og sager, men det er faktisk med til for eksempel at udbygge det fynske motorvejsnet. Og det er her, jeg ikke rigtig forstår tingene, fordi hver gang jeg kører over Storebæltsbroen, så er jeg med via et udbytte af de her penge, som de nu tjener, til at støtte det fynske motorvejsnet og den grønne omstilling omkring nogle andre steder med veje. Og det har jeg ikke noget problem med. Vi har et problem med, at hvorfor skal dem, der kører på de fynske motorveje, ikke selv også være med til at betale ved et eller andet brugerbetaling? Det giver jo ikke rigtig mening, at dem, der kører på Storebæltsbroen, er med til at betale de fynske motorveje, men dem, der kører på de fynske motorveje, er ikke med til at betale på de motorveje, de selv kører på. Derfor så synes jeg, og nu ved jeg godt, at jeg er politiker, når jeg siger de her ting, men jeg synes bare, det er mærkeligt. Og jeg synes, det er noget, man skal overveje. Så siger, enten har vi brugerbetaling, eller så har vi ikke brugerbetaling. Fordi den næste ting er, der er jo sådan en social slagside i, at det er et fikst beløb. Så det vil sige, om du er direktør eller kontanthjælpsmodtager, du betaler det samme for at køre over broen. Men økonomisk er det en større hurdle for dem, der ikke har så mange penge at køre over broen, som det ikke er. Altså hele resten af vores samfund er gjort op i procenter, moms er procenter, indkomstskat er procenter, arbejdsmarkedsbidrag, alt andet er procenter, men her er der altså også en social skævside. Men at skulle tro på, at broen, at man lukker ned for en bro, man tjener en stor bælts, eller undskyld, en stor bededag om året på, det kommer ikke til at ske. Det gør det bare ikke. Og det er der ret bred politisk enighed om. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der var nogen, der sagde, at det skal være gratis. Og det skal det også, fordi der var et eller andet sted, at man regnede ud på den Øresundsforbindelsen for mange år siden, kan jeg huske, jeg læste. Der havde de regnet ud, at hvis den var gratis, så vil det ske en indtægtsstigning i vækst. Altså, der vil simpelthen komme så meget vækst i Øresundsregionen, at det vil klart udligne det, at man gav det gratis væk. Men der ligger nogle regnestykker derude omkring Storebælt. Og hvor vanvittigt dyrt det vil være, hvis vi får lov til at beholde broen selv, når den er betalt tilbage i 2034. Samfundsværdi. Sund og Bælt leverer de største brugerbetalte infrastrukturprojekter til Danmark. Vi leverer dem effektivt og bæredygtigt. Vi sikrer, at de kan finansieres via brugerbetaling med garanti fra den danske stat i hele projektets livsfase, fra planlægning til drift og vedligehold. Livsfasen er vores værdikæde. Vi har de bedste kompetencer til at finansiere, planlægge projekterne, anlægge, drive og vedligeholde samt opkræve betaling. Vi understøtter en arbejdsform, hvor vores spidskompetencer samarbejder på tværs og udnytter synergier. Det sikrer, at vi arbejder effektivt og reducerer risici. En årsrapport er i høj grad også en profilering af virksomheden. Her var det fra side 10 i årsrapporten, hvor man lige havde fået skruet alle violinerne på, og alt var godt. Men hvis man springer frem til side 40 i årsrapporten, så er der lidt om social bæredygtighed. Og der er det et mål i 2022, eller var et mål, at der ingen arbejdsulykker med fravær måtte være. Det var ikke opfyldt. Der var 27 arbejdsulykker med fravær, der var registreret på Femern-projektet. Til gengæld var der ikke nogen på Storebæltsbroen. Og der har ikke været arbejdsulykker hos egne ansatte. Heller ikke. Så det er jo fint. Så er der en anden ting, som også er med det sociale bæredygtighed. Det er, at man skal fastholde andelen af medarbejdere 5% med særlige behov. Altså det vil sige skånejobs og sådan noget antaget. Det har man heller ikke fået opfyldt. Der har man en andel på 3,3%. Men det har man så øget for året før fra 2,9. Jeg synes et eller andet sted, når man har så stor en virksomhed, som har så mange ressourcer, at de ikke kan leve op til de her krav, det synes jeg er et dårligt signal at sende. Og som måske vi hellere skulle stå på side 10, end den der skønsang, der var der. Som der stod op i ledelsesberetningen, så var der jo en forperson, men når der stod underskrevet, så var det en bestyrelsesformand. Men i de her årsrapporter, der taler man også i regnskabsloven omkring mangfoldighed og paragraf 99b og paragraf 107. Og hvis man går ind på side 42 i Sund og Bælt, så har de talt lidt om kønsfordelingen. Og den synes jeg faktisk er ok pænt. Der var i 2022 464 ansatte. Det var 80 mere end året før, så man er tilbage sådan præ-corona, kan man vel sige. Kønsfordelingen er, at der er 60% mænd og 40% kvinder i runde tal. Og det synes jeg, det er ok inden for skiven. Altså, ja, sådan er det. Kønsfordelingen af direktører er til gengæld lidt mere problematisk, fordi der har mændene 86% af pladserne. Så der er de ikke så godt repræsenteret. Og så er der igen på det øverste ledelsesniveau, der er det 2/3 mænd. Gennemsnitsalderen i selskabet er 45,5 år, og sygefraværet, inklusiv langtidssyge, er 1,9%. Hvordan er det i forhold til den virksomhed, du er i, for eksempel? En grøn transportpolitik. Sådan lød den politiske aftale fra 29. januar 2009. Og den blev jeg altså lige nødt til at google. Nu er det jo ikke den tur, men der står for eksempel det anlæg af Frederikssundsmotorvejen, modernisering af Nørreport station. Det er noget med Ring 3-korridoren ved Aarhus. Det er noget med fremrykket opgradering af Sydbanen. En masse projekter. Ja, så jeg dykkede altså lige ned i den her en grøn transportpolitik aftale fra 2009. Og der kan jeg ikke lade være med at se på side 4 og 5. Der står der finansieringselementerne. Parterne har noteret sig, at regeringen har etableret en infrastrukturfond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Basismidlerne i infrastrukturfonden omfatter det skattefinansierede investeringsrådrum, det ved jeg ikke hvad, realiserede udbudsgevinster inden for jernbanesektoren, driftsbesparelser, så kommer der en masse andre, men så kommer det midler fra AS Storebælt i alt 9 milliarder frem til regnskabsåret 2022. Det vil forlænge tilbagebetalingstiden i AS Storebælt med 5-6 år, og så er der nogle andre indtægter. Så nu ved du altså, at hver gang du kører over Storebæltsbroen, så har du været med til at betale lidt forskellige andre ting. For eksempel bedre vejforbindelser til havnene, etablering af en bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn for eksempel til 150 millioner, en bedre adgang til Rønne Havn for statsvejen mellem Rønne og Åkirkeby, 15 millioner, eller en opgradering af Kongevejen i Helsingør, 53 millioner, forbedring af vejen mellem Holbæk Motorvejen og Kalundborg, 200 millioner. Så sig ikke, at du ikke får noget for dine penge, når du kører over Storebæltsbroen. Ja, og i Sund & Bælt har de også sådan en slags nytårsforsæt. De har i hvert fald noget, der hedder fokusområder for 2023. Og der synes jeg, det er meget sjovt, fordi der vil være fokus på projekter, som understøtter et godt og sikkert arbejdsmiljø, som ansvar for fremtidens medarbejdere under den sociale bæredygtighed. Og der er det jo, det står faktisk, at det er nogle af de punkter, de ikke har overholdt. Så det giver vel sig selv, at de så skal fokusere på det, fordi det er en del af deres mål. Og derudover så punkt nummer tre er, at de skal arbejde med, punkt nummer to er, at de skal arbejde med at reducere CO2, hvilket vi alle sammen skal. Og sidst men ikke mindst, så vil selskabet arbejde videre med fokus på biodiversitet i nuværende og nye anlægsprojekter. Og det kan vi vel alle sammen kun sige ja tak til. Ja, og i årsrapporten står der også, at de forventer at levere et regnskab på omkring 1,3 milliarder i 2023. Og i Sund & Bælt, som jo ligesom er hovedselskabet, faktisk er det sådan, hvis du går ind og kigger i regnskabet for Storebælt, så er der ingen ansatte, fordi de er alle sammen ansat i Sund & Bælt. Så det er kun et datterselskabsregnskab, og derfor sidder jeg også og kigger på bestyrelsen, fordi i virkeligheden er det her, at magten ligger, og det er også derfor, jeg hopper lidt frem og tilbage mellem de her forskellige selskaber. Nå, i bestyrelsen har vi altså koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, som har været bestyrelsesformand siden 2021. Jeg kommer tilbage til lige om lidt, hvad han får sådan en. Så er der Jørgen Tolstrup Rode, som har været Carlsberg-direktør, og som sidder som næstformand siden 2017. Så har vi en repræsentant for Dansk Metal, der sidder i bestyrelsen. Han har siddet der siden 2014. Han hedder Claus Jensen og er forbundsformand for Dansk Metal. Så kigger vi ned videre. Så er der Michael Hannibal, som er fra Copenhagen Infrastructure Partners, som har siddet siden 21. Og der er så nedenunder der, så står der, hvad deres særlige kompetencer er. Så er der Lene Lange, som kommer fra Nordic Waste AS og DSH Recycling CEO der. Hun er også medlem af bestyrelsen. Og hun har mange år erfaring som advokat og leder i advokatvirksomheder, står der så her. Det er så en anden historie. Så er der Claus von Elling. Han er gruppeformand i 3F, og han har siddet der siden 2022. Men så er der direktøren for Metro-selskabet, Erik Skotting. Så er der Susanne Monfrere, som er vicepræsident for Ørsted, eller vice president hedder det jo. Og så sidst, men ikke mindst for medarbejderne, så kommer Karin Hækkerup, den tidligere politiker. Og hendes særlige kompetencer er, at have besiddet en række politiske poster og har derfor en bred indsigt i alt fra lokalplaner til sikkerhedspolitik og dyb indsigt i de politiske processer. Og hun har så været direktør i Landbrug og Fødevare, det stoppede hun vist med. Så er der nogle medarbejdere valgte medarbejdere i bestyrelsen. Og så begynder vi sådan langsomt at trille ned til tallene. Det her, det er jo mange store tal, og det vil være alt for voldsomt, så i virkeligheden, så tænker jeg, skal vi ikke bare lige trille ned og så se på, hvad får de her bestyrelsesfolk, og hvad får de her mennesker i løn? Det synes jeg kunne være meget interessant at se. Hvis du nu sidder og tænker, hvor mange penge har Sund og Bælt stående i banken, så kan jeg fortælle dig, at ved årsskiftet, der havde de 0,5 milliard stående i kontanter. Så det er måske meget rart, at der ikke er negativ rente mere. Og så har de betalt 368 millioner for deres personale, og de har haft gennemsnitlig 429 personer ansatte. Men nu skal vi ned og se, hvad får bestyrelsen så? Det var det, vi var på vej ned for at kigge. Og det står så på side, nu skal vi se, 116. Og der står, vi starter med vederlag til direktionen. Og nu starter vi sådan en topliste, fordi det er første gang, sidste gang i Kongehuset, der kunne jeg ikke rigtig komme med nogen direktørløn. Men lad os starte med den her. Det er Mikkel Hemmingsen. Han får fastløn 2.630.000, så får han pension 443, og så får han noget ikke-monetær ydelse på 3.000 kroner. Jeg går ud fra, det er sådan noget brobis, måske. Jeg ved det ikke. Jeg ved, om han kører gratis over broen. Det ved jeg heller ikke. Nå, han får 3.076.000 om året. Den samlede udgift til hele direktionen er 16.183.000. Og der kan jeg fortælle jer, at Michael Rasmussen, som er bestyrelsesformand, jeg var lige ind og kigge, han fik lige omkring 18 millioner i løn hos Nykredit, så han får lige så meget som hele direktionen til sammen. Men hvad får Michael Rasmussen så i vederlag for at sidde i Sund & Bælt? Jamen der får han 728.000 om året, og næstformanden får 234.000. Og så er der Karen Hækkerup, men det er ikke et helt år. Hun har fået 124.000, men det er fordi hun deler den. Jeg tror også, hun får omkring en kvart million om året. Det korte lange er, omkostningen til bestyrelsen er 3,6 millioner kroner. Og så sidder jeg og tænker, altså jeg tror virkelig, at Michael Rasmussen er pengene værd som formand. 728.000 kroner om året. Men når han også sidder og laver knap 18 millioner og driver en koncern, som sidder på 42% af realkreditmarkedet i Danmark. Puha. Det, ja, nå. Nok om det. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. Vi mangler lige én ting, vi skal tilbage op i toppen, og så sige, hvor mange biler har kørt over Storebæltsbroen, siden den åbnede. Har du gjort dig nogle tanker omkring det? Jeg er ved at være oppe i toppen her, og det er på side 3. Det står 257,6 millioner køretøjer. Det er altså også en chat. Så det er en god forretning for staten at drive de her broer. Og jeg tror ikke, det sker forløbet, at du får lov at køre gratis over Storebæltsbroen, eller Øresundsbroen, eller Femernbroen. Og hvilken karakter giver jeg så Sund & Bælt med Storebælt indenunder med det regnskab der? Jamen, jeg giver den 3 thumbs up ud af 5. Og det er måske lidt hårdt. Men jeg synes bare, at når man har med Storebæltsbroen at gøre, Øresundsbroen og en ny kommende vigtig Femern-forbindelse, så savner jeg lidt Kongehus, jeg savner lidt foto for projekterne, jeg savner lidt, at der er lidt mere, ja, at den er lidt mere sexet at læse. Så, og så synes jeg også godt, at man kunne arbejde med grafikken lidt osv. Altså, prøv at lade inspirere af Kongehuset. Så, 3 thumbs up til Sund & Bælt. Så, det var ugens rapport for den her uge. Det var Storebælt. Jeg håber, du fik lidt ud af de her tal. Men altså, den første pladsen er indtil videre, fordi der ikke er andre, går til Danmarks bedst betalte her i ugens rapport. Direktør Mikkel Hemmingsen. Men med forbehold, fordi der er jo ikke andre at sammenligne med endnu. Så lad os se, hvad jeg finder frem til næste gang, at vi ses. Det var ugens rapport for denne her gang. Kunne du lide, hvad du hørte, må du meget gerne dele, anmelde og like den her podcast. Hvis du synes om mit arbejde omkring at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt i den offentlige forvaltning, er du meget velkommen til at støtte mig. Det kan du læse mere om inde på magtindsigt.dk. Har du idéer, forslag, kommentarer, kritik, er du meget velkommen til at sende en mail til podcast@magtindsigt.dk. Jeg læser alle mails, men nogle gange kan det godt tage lidt tid for mig at besvare dem, for der kommer en del. Du kan også pinge mig på Twitter eller på Facebook. På Twitter hedder jeg R. Visby, og på Facebook, ja, søg på Magtindsigt eller Visby, så finder du, hvad du søger. Tak for denne gang, og på genlyt.